Du lytter til P1.
Man kan jo simpelthen seriøst få alt herinde, når det kommer til souvenir og det hvide hus.
Man kan købe sig fattig i plastik, dimsedutter og, ja, lad os sige det, crap. Her kan vi få en Obama-statue. Jeg ved ikke, hvem det her er, men det er nok en præsident fra 1700-1800-tallet.
Abraham Lincoln? Nej, det er det ikke.
Kan vi få lidt...
højesteretsdommer.
Tissue holder med Ruth Gader Ginsburg. Nej, Steph.
Hvad? Idiot.
Nej, du ligner virkelig... Du ligner faktisk, selvom du mener det.
Jamen, ja, altså,
det gør hun også.
Stars and Stripes solbriller, Stars and Stripes bøllehat. Jeg synes, det ser genialt ud til mig. Og I kunne godt genkende mig.
Men du ligner sådan en, der faktisk er til Trump-valgmøde.
Du mangler bare lige et par sokker med Kennedy på, så...
Ja, klart.
Thank you. It's a great honor to have you here.
We beat Donald Trump once, and we're gonna beat him again.
Kamala, you're fired. Get out of here. You're fired.
When we fight, we win.
Velkommen til Stjerner og Stribers sommerspecial fra den amerikanske forbundshovedstad Washington D.C. Alt er på spil op til præsidentvalget den 5. november, hvor både demokrater og republikanere de advarer om, at selveste demokratiet det er i fare.
They keep saying he's a threat to democracy. I'm saying what the hell did I do for democracy? Last week I took a bullet for democracy.
Vi undersøger Det Hvide Hus, Kongressen, Justitsministeriet og Højesteret, altså de søjler, som selve det moderne USA er bygget på. Og det gør vi for at undersøge, om politikerne de har ret. Er det amerikanske demokrati ved at krakelere?
It's going to be the choice between respecting our democracy, what is about competence, versus chaos.
Vi begynder på 1600 Pennsylvania Avenue, verdens mest eftertragtede politiske adresse, for at finde ud af, om Det Hvide Hus egentlig er udstyret med en diktatoralarm.
Democracy is on the ballot. Your freedom is on the ballot.
For god ordens skyld skal det siges, at vores fire sommerafsnit er optaget i juni måned, altså før Joe Biden trak sig som præsidentkandidat og inden attentatet mod Donald Trump. Det står dog stadig tindrende klart, at præsidentvalget det bliver et slagsmål om det amerikanske demokrati. Så velkommen til Washington D.C. og velkommen til første afsnit af Stjerner og Stribers sommerspecial. Dit sommerhold det består af USA-korrespondent Philip Kokar.
Hej, og velkommen til D.C.
Ja, tak skal du have. Vi har selvfølgelig hushistoriker og USA-specialist Lasse Engelbrecht.
Goddag.
Vi har selvfølgelig tilrettelægger ekstraordinær, også kendt som Commander-in-Chief Lasse Berg.
Howdy.
Mit navn det er Stephanie Suryk, og jeg skynder mig lige at sige, at vi optager i slutningen af juni, så meget kan ske, før det her afsnit rammer jer. Sådan er det i amerikansk politik. Jeg vil lige sige, på vejen herover, der fik vi jo faktisk ikke bare købt souvenirs, men vi var også i, jeg ved ikke, hvad man skal kalde sådan en butik for, fotokomik.
Souvenirs. Jeg kan godt lide det, du ligger
trykket. Vi har fået taget et fantastisk foto.
Ja, altså, det er jo inden for det ovale værelse.
Næsten. Og jeg er præsidenten.
Philip, du er præsident. Vi sidder jo selvfølgelig i sådan en photoshop, ikke, hvor det ser ud, som om vi er på det ovale værelse. Lasse Berg har løftet en rød telefon. Det ser ud, som om han er ved at... Jeg ved ikke.
Jeg har speeddialet Putin eller Kim Jong-un.
Lasse E., hvad laver du på det her billede?
Det ved jeg ikke, men jeg noterer mig, at præsidenten har knappet op nærmest ned til navlen.
Du er lidt fræk præsident, Philip.
Det er ikke den første i verdenshistorien.
Der er også andre frække mennesker på det her billede.
Jeg ligger rodet rundt ned på gulvet og kigger fuldstændig bestyrt i en classified mappe.
Læser de grå sider.
Som selvfølgelig er tom, men hun var meget sød. Vi var meget begejstrede for, at fotodamen ville give os en classified mappe.
Måske skal vi lige fortælle, at vi spurgte, om man må gøre, hvad man vil. Og så sagde hun, at der er også folk, der laver en Bill & Monica.
Ja, men vi er jo en pæn podcast.
Jeg vil ikke gå i detaljer, men...
De kan trække gardinerne for, når de gør det.
Prøv at høre her. Vi sidder jo lige over for Det Hvide Hus. Vi sidder på
vi sidder jo i Lafayette, ja. Stephanie. Og du er jo simpelthen så frankofil. Du har ikke lavet andet end at snakke om, vi skal se en park, der har et fransk navn. Det virker sådan lidt besynderligt, men nu må du gerne få lov til at fortælle, hvad det er for en park, vi sidder i.
Men jeg synes jo bare, det er sjovt, at parken lige over for Det Hvide Hus, altså decideret altså på den anden side af gaden, er opkaldt efter sådan en fransk adelsmand, general Lafayette, som jo gik hen og blev en af USA's revolutionshelte i uafhængighedskrigen mod englænderne.
Og det synes jeg jo sådan set er sjovt af to grunde. Parken er opkaldt efter ham, men det her, prøv at kigge på de her røde, jeg ved ikke om det er brosten, men sten, som parken ligesom er belagt med. Ikke? Den nat Donald Trump han blev indsat som præsident i starten af januar 2017, der blev de her brosten gravet op af demonstranter. Det fø med sten, det fø med tårgas og det fø med kampråb i luften lige her. Fordi der var så mange, der var rasende over, at han nu skulle flytte ind i Det Hvide Hus. Så jeg synes egentlig bare, det her sted, hvor vi sidder, jo egentlig meget godt indrammer, at de her 250 års USA-historie jo faktisk har det med at være lidt en krudtønde.
Lidt gang i den.
Det kan være, vi skal tilbage til januar. Her det, til Lafayette Park.
Ja, lige præcis.
Så er det jo også lidt, nu vi er i Frankrig, som er en republik, det er jo lidt af et tilfælde, at det her, det ikke ender som et kongedømme, ikke?
USA?
Mm.
Hvordan?
Nej, det er jo at sætte den på spidsen, men der er jo nogen, hvis man slår George Washington op, så er der nogen, der godt kan lide at fortælle historien om, at en militærperson skrev brev til ham på et tidspunkt i forbindelse med revolutionskrigene og alt den ballade, der var, og sagde, at det vi i virkeligheden har brug for nu her, det er ikke en præsident, men vi har brug for en konge. Det nægtede han selvfølgelig, George Washington. Han var i øvrigt jo lamme from i forhold til sådan noget med at tage og afgive magten igen. Efter hans to perioder var overstået, så sagde han, nu har I set mig for sidste gang, selvom han sådan set ikke skulle. Men det gjorde han altså. Han forsvandt, gav magten fra sig lige så frivilligt i modsætning til andre.
The peaceful transition of power, som de jo er meget stolte af her. Vidste du, at George Washington skulle have været konge, Philip? Det anede jeg ikke.
Jeg har faktisk hørt historien, eller det er jo også lidt en skrøne, for så var mange, var der ikke, der spurgte ham. Men de fortæller den faktisk også, når du er på rundtur i kongressen.
Ah, nå okay. Nå, jeg har da lyst til at toppe op med en af The Founding Fathers, altså Benjamin Franklin, som jo var med til at underskrive uafhængighedserklæringen. Han blev engang spurgt, hvilken styreform det var, der var ved at blive skabt. Og ifølge overleveringen svarede han, a republic, if you can keep it.
If you can keep it.
If you can keep it. Og det er jo på mange måder det spørgsmål, som svæver over USA lige nu. Kan de passe på republikken? Philip, når nu Joe Biden og Donald Trump kæmper om den her adresse, vi sidder overfor, når de kæmper om magten, hvad er det så egentlig helt sådan konkret for en magt? Altså, hvad kan den amerikanske præsident?
Den amerikanske præsident er både på den ene side enevældig, altså vedkommende, uanset om det er en mand eller en kvinde, kan jo starte en krig, angribe et fremmed land, uden at nogen faktisk overhovedet kan veto eller modsætte sig den beslutning. Omvendt så er det også til tider en lidt kastreret præsident i forhold til mange andre lande. Bare tag den franske præsident, har jo virkelig en meget mere magt, han kan opløse parlamentet. Det kan den amerikanske præsident ikke. Og nogle gange, og det har vi jo set for eksempel med Ukraine, kan ingen gang udskrive lidt mindre pengebeløb. Så det er en både almægtig og til tider ydmyg person.
Men altså adgang til atomvåben, ikke?
Jo, det er jo ret vigtigt, må man sige.
Han kan regere per dekret?
Noget af det kan blive udfordret af retsvæsenet, men vi ser jo, at især udenrigspolitisk har vedkommende utrolig meget magt. Men hvis du har en kongres der imod dig, så har du faktisk ikke særlig meget indflydelse i USA. Så ser vi så de her præsidentielle dekreter.
Ja, der er jo grænser for præsidentens magt. Der er jo mange ting, han ikke kan. Han lovgiver for eksempel ikke. Det er op til kongressen. Så der er en meget klar tredeling. Altså, det vil sige, at præsidenten kan ikke sige, nu vil jeg have den her lov gennemført, og så er det sådan, det bliver. Kongressen skal lave lovene, som han så kan veto, altså sige nej tak til, eller sige ja tak til. Men på grund af magtens tredeling, så er det jo faktisk svært for en præsident, der har ambitioner om at blive diktator, eller om simpelthen at have magten for sig selv alene, det kan man simpelthen ikke i det system, eller det bør man i hvert fald ikke kunne.
Fordi man både kan få domstolen og kongressen på nakken.
Man kan både få domstolen og kongressen på nakken, ja.
Ja, velkommen til samfundsfag for begyndere. Ja. Nå, jeg synes egentlig, det er meget godt lige at få, sådan, lige at få børstet det af. Det er sommer, der er givetvis nogen, der lytter med fra en dejlig swingpool med et glas rosévin i hånden. Det ønsker jeg for alle i hvert fald.
Philip, det er det, du virkelig selv glæder dig til.
Det kan jeg love dig for, jeg glæder mig til. Philip, har vi nogle eksempler på, at præsidenter tidligere, nu taler vi altså ikke om de to mænd, som kæmper lige nu mod hinanden, men præsidenter tidligere har overskredet deres beføjelser?
Ja, i nyere tid, så er det jo for eksempel Nixon tilbage i 70'erne, som jo helt klokkeklart brød lovgivningen, blandt andet da man brød ind i Watergate, hvor altså demokraterne havde partihovedkontor. Hvis ikke Nixon selv havde trukket sig, så var han jo formentlig blevet væltet af kongressen med en rigsretssag.
Because of the Watergate matter, I might not have the support of the Congress that I would consider necessary to back the very difficult decisions and carry out the duties of this office in the way the interests of the nation will require. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Altså, det er jo noget, man har diskuteret så lang tid, som USA har eksisteret. Og præsidenter har jo altid forsøgt at presse grænserne for, hvor langt de kunne gå. Altså, nogle af de mest kendte sådan i nyere tid, det var for eksempel George Bush og hans krig mod Irak og Afghanistan. Og da det kom til, at vi, eller han, eller USA tog krigsfanger, for eksempel, eller fanger, ja, der begyndte man at afhøre dem på en rimelig, kan man sige, aggressiv måde, for som man har gjort før. Altså, det, ja, man normalt vil kalde tortur. Ja. Det måtte man heller ikke, men det gjorde han, og kom jo i masser af problemer for det.
This government does not torture people. You know, we stick to US law and our international obligations.
Så der er masser af eksempler på gennem historien, at præsidenterne hele tiden forsøger at gøre mere, end de måske lige må.
Og det er også nogle af de her grænser, som Donald Trump gerne vil skubbe til. Men bare lige for at slå fast, en ting, de i hvert fald nok ikke kæmper om, når de kæmper om adgang til magten, det er pengene. Præsidentens løn, den er fastsat af kongressen, og en amerikansk præsident tjener $400,000 om året. Det er helt præcist 1 million kroner mere, end Mette Frederiksen tjener. Det synes jeg faktisk er overraskende lidt. Så får han selvfølgelig fri bolig, han får fri healthcare, han får fri transport, og så får han så pension i det øjeblik, han forlader embedet. Det er så $200,000 om året.
Men der er også rigtig mange ting, de selv skal betale, har vi jo researchet på. For eksempel deres mad. Altså det mad, de spiser i den private residens, der er en formentlig dygtig kok, der laver det, men udgiften til maden bliver trukket fra. Jeg var også overrasket over, at renseri, hvis de får sendt noget ud til rens, det skal de også selv betale. Der er faktisk mange undtagelser. Shit, der kommer æren.
Undskyld.
Nej. Der var så en her af æren.
De kom løbende mod os med hævede haler. De er jo, jeg vil lige sige, æren i Washington er jo ikke søde. Shibashab Disney-æren.
Det er først dig, der fortæller mig nu i dag, at de er søde.
De er så aggressive.
Det er, fordi du har haft en slåskamp med en æren, da du boede her.
Ja, jeg har tabt en slåskamp til et æren. Altså, det var mig, der måtte flygte til sidst. Det blæste så meget.
De små og nuttede og sådan noget.
Nej, de er super aggressive her i byen. Nå, undskyld, ja, okay. Lammen. Så dry clean og groceries, jeg synes næsten, det er upassende, at præsidenten skal betale.
Jeg synes, det er lidt fedtet.
Og altså, hvis de køber gaver til andre besøgende fra andre lande, så skal de selv betale dem også.
Nå, okay. Der er styr på detaljerne. Noget af det, vi jo undersøger i dag, det er, hvad Trump drømmer om at gøre med præsidentembedet. Hvordan han kunne tænke sig helt konkret at rykke ved grænserne for præsidentens magt. Og vi kan godt lige hurtigt hoppe tilbage til før jul, hvor Donald Trump jo i et interview med Fox News-værten Sean Hannity meddelte, at han jo godt kunne tænke sig at være diktator bare en enkelt dag.
He says, you're not going to be a dictator, are you? I said, no, other than day one.
De fleste Trump-tilhængere, og vel egentlig også mange andre, opfattede det nok mest som en joke fra Trumps side, det her. Og definitionen på diktator er jo, altså også hvis vi skal være sådan helt panettengryn, en styreform, hvor al magtbeføjelse er samlet hos en eneste statsleder. Lige om lidt, så skal vi selvfølgelig deep dive i alt det her. Men altså, jeg synes jo egentlig, vi skal prøve at gå ind i Det Hvide Hus, i stedet for at sidde herude hos de der aggressive æren. Var det ikke en meget god idé?
Jo, hvis de vil lukke os ind.
Ja, hvis de vil lukke os ind. Hvad var det, Trump kaldte Det Hvide Hus for?
A dump.
Real dump.
Hvorfor?
Altså, han var ikke så imponeret over Det Hvide Hus. Jeg vil så også sige, at jeg forstår egentlig godt Trump, fordi altså, hvis man kigger på præsidenter og konger og dronninger rundt omkring i verden, så er Det Hvide Hus altså ikke i størrelse og sådan.
Det er jo meget lille, faktisk.
Præcis.
Ja, man kan jo godt forstå, når man bor i Trump Tower, at man så synes, at Det Hvide Hus er lidt sådan noget nyklassicistisk kedeligt i det, ikke?
Jo.
Simpelt. Altså, der er jo relativt lavt til loftet i nogle af rummene og sådan noget. Det ligner jo ikke Trumps bolig, hvor alting er sådan en god mix mellem Versailles-slottet og så en eller anden 80'er arcade.
Du skal simpelthen ikke sammenligne Versailles-slottet med Trump Tower. Af et væld af grunden.
Altså, nu bliver Stephanie
Trump Tower er jo vanvittigt. Altså, man kommer ind der for neden, og så er der jo sådan noget vandfald ned af marmorvægge.
Jeg tænker
altså,
på hans lejlighed. Nej, de billeder deroppe er jo fuldstændig vanvittige.
Det er rigtigt, det er rigtigt. Nå, prøv at høre, jeg vil bare lige sige, hvis I er i tvivl om, hvordan man skal opføre sig ind i Det Hvide Hus, så kan I bare spørge mig, fordi jeg har fået en ny bog. Det ved jeg ikke. Har jeg fortalt, at jeg har fået en ny bog?
Jeg har set dig med den.
Er det rigtigt?
Nå. Ja. Jeg er meget glad for min nye lille bog her. Den hedder Handbook of Official and Social Etiquette and Public Ceremonials at Washington. Og den samler tekster fra slutningen af 1800-tallet om do's and don'ts when in D.C. and White House.
Slutningen af 1800-tallet?
Mm?
Wow.
Den har du læst op af de sidste, hvad, 3-4 dage?
Ja. Jeg synes jo, den er hysterisk sjov.
Vi har læst rimelig meget om præsidentielle begravelser.
Ja, det har vi faktisk også siddet og læst.
Wonder why.
Bare fordi. Men jeg kan jo lige fortælle jer her, at der står sådan, altså hvis vi møder præsidenten, så står der i bogen her, hvad man så skal gøre. Så jeg siger det bare til jer. The form proper to use upon all occasions is Mr. President, and nothing more. Men så synes jeg jo, det mest interessante er, fordi nu, det her, det kan vores lytter jo desværre ikke se, men I forkæler mig jo alle tre, Lasserne og Philip, med den mest velklædte udgave af jer selv, jeg nogensinde har set. Altså, I er så, jeg skal ind i White House, at det gør helt ondt. I har alle sammen skjorter på, I har
at
to af jer har mørke bukser på, og en har et par gamle Levi's på. Gæt selv, hvem det er. Men kvitteret dog for, at Lasse E. har fundet en blazer frem. Men jeg må bare sige, I har gjort det anstrengelse, men det er ikke nok. Fordi i henhold til The Handbook of Official and Social Etiquette and Public Ceremonials i Washington, der skal man, når man visiter om eftermiddagen, then must ladies and gentlemen should appear in such dress as is recognized in good society, as a frock coat and a light shade of pantaloons, a dark cravat, and somber shades of gloves for gentlemen, and street costume of appropriate material and fashion for ladies.
Har du dine handsker med, Philip?
Ej, jeg føler mig virkelig underdressed lige nu, men okay.
Hvad er pantaloons? Nu kigger jeg på Lasse Berg.
Det er en form for mamelukker, tror jeg.
Nå?
De så meget festlige ud, men jeg ved simpelthen ikke, om vi kommer ind, hvis vi kommer tropper op i fire gange mamelukker.
Hvis man klæder sig ud som kalkun, så er det sådan noget, man tager på. Ikke? Okay. Der har sådan noget puff nedunder.
Dark cravat. I kører heller ikke ind med slips. Og jeg tror, det er meget godt, at vi ikke har købt det der slips, vi så noget souvenirshop med det amerikanske flag på. Nå, skal vi se, om de vil lukke os ind?
Ja,
vi
prøver. Let's do so.
Ja.
På trods
af jeres mørke pantaloons.
Welcome to the Oval Office. Come on in.
Så er vi kommet ind i Det Hvide Hus. Vi blev eskorteret af en meget venlig kvinde, og det er jo fordi, at vi ikke er en del af det faste pressekorps, så vi må ikke bare selv gå ind i Det Hvide Hus.
Men hun var meget, det virkede som om, det var hver dag, hun ligesom bare tog imod sådan en flok turister, som står og, ja, vi lignede jo lidt det, ikke, turister, sådan
det,
lidt.
Det var overraskende venlig stemning, ikke? Det var ligesom at gå ind på bibliotek i Varde.
Med et lille sikkerhedstjek.
Ja, og det skal også lige siges, at vi har jo altså været gennem sådan en større bureaukratisk procedure for overhovedet at få lov til at komme herind.
Ja.
Men det er meget, meget flot have, de holder sig her, ikke?
Mm-hmm. Afsindelig flot. Så er det der, altså det store egetræ, der står lige der, ikke? Hvad er det, 50-70 meter højt? Det er vanvittigt flot.
Nå, nej, det så jeg slet ikke.
En skygge ud over hele den der have. Fantastisk. Det eneste, vi manglede, synes jeg, det var commander.
Jamen, han er jo blevet sendt i familiepleje. Han er, he gone.
Jeg håber, præsidenten, han måske vil være her bare for den her ene dag.
Bare for at blive bidt i benet.
Jeg så jo et gardner. En af de mange gardner, der er blevet flænset af ham.
Jeg har også set et par af de der mange security-folk, som er blevet
flænset.
De går jo bare rundt med, altså selv indendørs selvfølgelig jo, men med skudsikker veste. Og
pumpgun, som du sagde.
Ja, jeg kaldte det for en pumpgun. Men først, da han var gået. Men det var det ikke. Hvad var det?
Det var en maskinpistol.
En meget stor, men sådan lidt rund i det maskinpistol hen over maven.
Det er sådan meget handy en, hvis det skal gå hurtigt, tror jeg.
Ja, men det skal vi have stille som mus. Vi opfører os faktisk lidt, som om vi er i en kirke, ikke?
Jo, det føles også lidt sådan.
Altså, sandheden er jo, at vi sidder jo ikke decideret ind i The Oval Office. Altså, vi er kommet ind i The Press Room. Altså der, hvor når man ser nyheder fra White House, pressetalsmanden eller kvinden. Ofte er det jo Miss Jean-Pierre, der står på den her der podie, ikke, foran emblemet med Det Hvide Hus. Og
hun kan ikke være særlig høj, for der står en kasse.
Der står nemlig en kasse, hun kan kravle op på. Skal vi indrømme, at vi har fået taget billeder? Fordi vi har presserummet for os selv.
Vi er til grin i hele bygningen nu.
Men det her rum, vi sidder i, det har jo noget af en historie.
Som du er glad for.
Ja, jeg er meget glad for det, fordi det er jo pressebriefingsrummet. That we do know. Men jeg sidder jo faktisk her med et billede af, hvordan der så ud herinde indtil 1970.
Mm.
Og der var det jo... Philip, vil du ikke prøve at tage sådan gennem billedet her?
Det ligner en sauna i Østtyskland med en pool i.
Mm.
Og så er der sådan noget vægmaleri af noget, Jeg tror, der skulle være noget vestindiske øer, var det ikke
jo,
det?
Jo, noget Virgin Islands.
Men jeg vil sige, det ser ikke særlig lækkert ud, og vi får også at vide, at der er sket ting og sager. Det kan du fortælle lidt om,
jeg tror,
om,
det, der mangler i billedet, er jo John F. Kennedy med en hel masse damer.
Ja.
Og det var jo hele grunden. Det her, det endte med at blive fyldt med beton.
Det skulle Nixon ikke bede om.
Nej, det skulle Nixon
så
ikke bede om.
Så han hældte beton i et gammelt festpool, ikke, hvor der har været... Efter bedste italienske model. Angiveligt, jeg skal sige angiveligt, bunkerparties.
Jeg tror ikke, man behøver at sige angiveligt.
Nej, tror jeg sådan set.
Altså, jeg har læst adskillige beretninger om, at de ansatte i Det Hvide Hus simpelthen var bange for at åbne døren ind til poolområdet, fordi man aldrig vidste, hvad der foregik.
Men altså, væk er poolen, væk er vægmalerierne af Jomfruøerne. Nu sidder vi omgivet af en hel masse kameraer og teknik og stole med alle mediernes navne sat fast. Man kan se sådan Wall Street Journal og...
NBC. Ja,
den sidder jeg på.
CNN. Ja. Du sidder på... Ja, hvad sidder du på, Lars Berg?
Jeg har fået CBS.
Flot. Hey, how are you? Går der en mand forbi og ser relativt overbærende ud. På væggen hænger der kun kedelige ting nu. Der er den saks, som Reagan brugte, da han klippede et bånd over herinde, der blev renoveret. Så der er en anden saks, lidt flottere guldsaks, som George Bush brugte, da han klippede en anden snor over efter en anden renovering herinde. Der er sådan lidt mere afdæmpet, end de glade Kennedy i dag, ikke?
Så betragtning af, at det er verdens mægtigste mands presserum, så er det jo...
Ikke særlig imponerende at se. Nej, det ser meget bedre ud på tv.
Ja.
Det hele er sådan lidt brunt og mørkeblåt og slidt og mast på en eller anden måde, ikke?
Jo.
Men vi er ikke rigtig skuffet.
Nej.
Jeg synes, det er sjovt. Det er lidt absurd, vi får lov til at sidde og optage en podcast lige her. Er det ikke det?
Det er sgu en stærk dag på kontoret, venner. Nå, men vi har jo altså alt andet lige også for at arbejde og for at undersøge, hvad det er, Trump godt kunne tænke sig at ændre ved selve præsidentembedet. Og vi har jo faktisk, fordi en ting er, hvad han godt kunne tænke sig, men vi har jo allerede set et par eksempler på, hvornår han har forsøgt at rykke ved grænserne, og det ene,
ja, altså,
det fandt jo faktisk sted herinde, ikke i presserummet, men lige herovre.
Lige i det værelse.
Ja.
Og det er jo hele grunden til, at vi har en podcastserie, der handler om truslen mod det amerikanske demokrati. For det var, da Trump han fandt ud af, at de der forskellige strategier, de havde i forhold til at benægte valgresultatet, altså alle de her forskellige sagsanlæg, de lavede rundt omkring i svingstaterne, om at der var valgsvindel, da de ligesom blev afvist af dommer, så tænkte jeg, hvad gør jeg så nu? Okay, den mand, der skal godkende valgresultatet, certificere valgresultatet, det er Mike Pence, min vicepræsident. Så nu tror jeg lige, vi lægger pres på ham, så Trump fik sin advokat til at lave sådan en 6-punktsplan, hvor der altså proppet med temmelig langt ude juridiske teorier for, hvorfor det vil være okay for Mike Pence at sige den 6. januar, nej, hør her, venner, jeg godkender ikke de her valgmandsstemmer, som kommer fra svingstaterne, hvor Trump hævdede, at han havde vundet, selvom det er fuldstændig veldokumenteret, at han havde tabt. Så han trækker altså Pence ind på det ovale værelse.
Den 4. januar,
2 dage før stormen på kongressen, og sagde, prøv at høre her, det skal vi gøre noget ved, og det kan vi, hvis du bare følger den her 6-punkt plan. Altså, det er jo altså virkelig en vild, vild historie. Der slap jo, Mike Pence er jo også en advokat, pusset på sagen. Så, altså
klogt, med, nok.
Klogt nok. Og den advokat har jo i nogle vidneafhøringer i forskellige retssager fortalt om sine oplevelser, blandt andet den 6. januar. Da han når op, han er så i kongressen den 6. januar, da horderne står udenfor og begynder at banke løs på væggene. Der står han og skriver et brev til den advokat, han Mike Pence var til møde med i det ovale værelse. Og så smadrer der sådan et skjold igennem et af vinduerne i kongressen, og så ved han, okay, det er helt galt det her. På det tidspunkt sidder han og skriver mailen til Trumps advokat, og så bliver han så rasende, så han slutter den der totale afvisning af deres bullshit, som det er. Og som han kalder det, for så skriver han til sidst i sin e-mail, if it wasn't for all of your bullshit, we wouldn't be under siege like we are right now.
Altså, og når altså en kristen gentleman som Mike Pence skriver bullshit, så ja, banker revolutionen på døren.
Mike Pences advokat var det, ikke?
Den her historie, den må du ikke fortælle mere om nu, fordi vi skal jo faktisk hen til kongressen i næste afsnit.
Det gør vi det.
Så der folder vi den endnu mere ud, lad os se.
President Trump is wrong. I had no right to overturn the election. The presidency belongs to the American people and the American people alone.
Og så har vi jo set efterfølgende, hvordan Trump i et forsøg på at komme uden om alle sine mange retssager jo har den her tese om, at præsidenten i virkeligheden har immunitet, at præsidenten faktisk ikke kan retsforfølges for ting, han eller hun har gjort i det Hvide Hus. Og det betyder jo, hvis man virkelig tager det ud, i yderste konsekvens, at USA's præsident kan slå en amerikansk statsborger ihjel eller tage penge fra statskassen.
Ja.
Så altså omgøre valgresultater og få immunitet, det er noget af det, Trump har forsøgt. Hvis han nu vinder valget og bliver præsident igen, så har han, men også folk omkring ham jo, storstilede vilde planer for, hvad præsidentembedet så skal udvides til at være. Vi har for nogle måneder siden lavet et helt afsnit om det, der hedder Project 2025, som er den her, skal vi kalde det, tænketank Heritage Foundation, og deres planer for hvordan USA skal...
En meget konservativ tænketank.
Som sidder og modellerer på et Amerika, hvor der er en republikansk præsident for 2025. Hvad siger den plan om ambitionerne for det nye præsidentembede?
Jamen, et af elementerne, det er, at Det Hvide Hus i virkeligheden skal have langt større magt på bekostning af ministerier og styrelser, og der, hvor det i virkeligheden bliver rigtig, rigtig interessant, det er Justitsministeriet. For når man har magten over Justitsministeriet, så har man utrolig meget magt i USA. Og hvor Trump jo for eksempel også har sagt, at han vil instruere sin fremtidige justitsminister i at undersøge Biden for kriminelle anklager. Det er jo ikke noget, en præsident skal sige om sin tidligere modstander. Det er jo noget, som i systemet, så skulle en til hver tid siddende justitsminister gøre det af sig selv.
Ja, så er der det her med, at når amerikanske præsidenter vinder et valg og bliver indsat, så skifter de en del medarbejdere ud i statsapparatet. Normalt ligger der omkring 4-5.000 medarbejdere. Men ifølge de her planer, så har Trump en idé om, at man kan udskifte helt op til 50.000 medarbejdere. Det er altså et vildt antal, når man tænker på 50.000 mennesker i en by skal lige skiftes ud.
Det vil ændre hele den amerikanske centraladministration.
Fuldstændig, ja. Og det er jo så med medarbejdere, som har gennemgået en procedure og nogle tests for, hvor loyale de er over for Donald Trump. Du skal altså bonge helt ud på absolut loyal i forhold til Donald Trump, for at du kan blive ansat, blive en af de 50.000, de indsætter i statsapparatet efter. Det er jo ganske, det er ret vildt, hvis de gør det.
Det, der også er udfordringen, Trump taler altid om det deep state, og de forhindrede ham i at gennemføre hans politik i den sidste periode. Det Trump jo ikke forstod, det var hans egne medarbejdere. Der var det deep state, det var hans egne ministre, stabschefer, som, ja, de mødtes ikke i en hemmelig loge, men de sad jo i kontorer her i Det Hvide Hus og holdt møder om, hvordan skal vi sørge for, at præsidenten ikke får sin vilje. Og det er jo det, han vil undgå i en anden valgperiode.
Prøv at høre, jeg siger bare lige, fordi hvis man kan høre nogen grine, så er det altså ikke os. Der er en form for, jeg ved ikke, om det er en tur med en guide herinde, men der er to utrolig velklædte mænd i nogle meget farvestrålende jakkesæt, som står lige ved siden af os nu.
Og få taget billeder. Som vi også selv gjorde for en halv time.
Helt ærligt, ja. Skal vi ikke lige lade dem lige tage billederne og grine færdigt, ikke?
Jo.
The Southern White House. Everybody always wants to go to the Southern White House.
Nå, nu smuttede vores venner, som viser at være på besøg fra North Carolina.
Jamen altså, jeg synes egentlig, det man skal tænke på med den her plan fra Heritage Foundation, og hvis, for det er jo et hvis, Trump han faktisk gennemførte de ting, så er det jo sådan et overordnet opgør med den der idé om, at magten er tredelt. Altså, som præsident, han er jo den udøvende magt, så er du kontrolleret af kongressen, og du er kontrolleret af domstolene.
Altså lovgivende og dømmende.
Lige præcis. Og det, de ligger op til med det her, det er jo, at den udøvende magt bliver meget mere suveræn, kan styre, hvad de andre gør, eller kan undgå at blive underlagt deres forskellige kontrolmekanismer.
Men lad os lige tale om, hvorfor Trump synes, det her er nødvendigt. Altså, fordi det kan måske godt i nordiske ører lyde fuldstændig vanvittigt. Lad os lige prøve at kravle ind i Trumps inderkreds og tale om, hvad den har set og oplevet, som gør, at de føler, at det her er nødvendigt.
Jeg synes godt, man kan sige til Trumps forsvar, at embedsværket her i D.C., det er jo ikke et republikansk et.
Altså, du har lige selv kaldt dem deep state, ikke? Altså, det var faktisk dem, der prøvede at pille ham ned.
Embedsmændene, også når jeg møder folk her i D.C., de er jo langt overvejende grad demokrater. Så det er svært for en meget, meget højreorienteret præsident at komme ind og arbejde med de her mennesker. Det skal da så siges. At udskifte 50.000 medarbejdere, det vil være fuldstændig vanvittigt, og jeg er i tvivl om, det er en øvelse, som selv Trumps folk vil kunne gennemføre.
Var det Economist skrev, rigtig god fornøjelse med at udskifte 25.000 veluddannede advokater. De skal nok lave en masse ballade.
Men de mener jo simpelthen, at den 20. januar efter en præsidentindsættelse, så er der ingen af de mennesker, der er ansat i ledende jobs i staten, som bevarer deres jobs.
Ja.
Og hvordan fortsætter man også i USA? Fordi man kan sige, trods alt, så skifter man de her 5-6.000 medarbejdere ved hver ny præsident. Men altså, Washington kollapser i flere år, hvis det her sker. Men Trump sidste gang var også enormt langsomt om at udpege folk.
Ja, nu er de parate.
Men hvorfor tror du, Lasse, at Trump og sådan set Heritage Foundation synes, at det her er nødvendigt, en nødvendig byrokratisk revolution, kan vi nærmest kalde det for.
Det er jo fordi, de mener det der med deep state alvorligt, og de repræsenterer jo, jeg tror godt, man kan sige, altså det var jo i hvert fald indtil Trump også en yderfløj i republikanske parti, altså kristne, konservative, nationalistiske strømninger. De har set sig selv som en minoritet, der er blevet forfulgt gennem mange år, siden dengang der var liberal flertal i højesteretten i 60'erne for eksempel. Så de ser det som den eneste mulighed for faktisk at skubbe et statsapparat, der i den grad ikke har favoriseret kristne, konservative, nationalister osv. Det bliver de nødt til at gøre noget ved, og så må man gøre det på den her temmelig radikale måde.
Men hvis nu Trump vinder valget, altså ægte vinder valget, faktisk fordi han har fået flest stemmer, så er det jo en demokratisk handling. Så er han jo blevet stemt ind af det amerikanske folk, og så kan han jo på det folkelige mandat begynde at regere. Så hvad er egentlig problemet med det her? Der er jo ikke noget, han ikke har... Altså, han siger jo, hvad han gerne vil. Det ligger jo ude. Værsgo at gå ind og download Project 2025.
Noget af det er sådan set også fair og legitimt. Noget af det kan han sikkert gennemføre. Men meget af det her vil jo også ende i retssager. Kan man overhovedet det her i forhold til forfatningen? Kan man i forhold til andre former for lovgivning? Og så vil det jo også ende i en magtkamp med kongressen. Så noget af det her er jo en trussel mod demokratiet. Noget af det kan man sagtens gennemføre.
Og så tror jeg også, at vi skal tilbage til det møde i det ovale værelse med Mike Pence. Altså, hvis Trump ikke havde gjort det, rokket ved noget så centralt som et valgresultat i demokrati. Hvis han ikke havde gjort det, så har man jo ikke set på det her på samme måde, som man gør nu. Nu ser man bare en mand, der er okay. Han er simpelthen villig til at stjæle et valgresultat fra en anden mand, der helt legitimt har vundet, okay, så må han have slette og skjulte hensigter med de her ting.
Philip, du bor her jo, og lad os se, du rejser her en del. Hvem møder I egentlig, som frygter, at demokratiet er under pres, og hvem møder I, som ikke skænker den tanke, eller er skidelig glade?
Jeg møder masser, altså stort set alle, der bor i Washington, er jo bekymret for det her. Og hvis du kommer til Californien og til New York, der er folk også bekymret. Når jeg rejser i andre stater, så er det her demokratispørgsmål altså ikke noget, folk taler specielt meget om. De taler om inflationen, de taler om migration, de taler om abort.
Ja, og jeg synes altså også, det er jo påfaldende, når man snakker med republikanere rundt omkring i landet. Trump støtter... Så virker de jo, mange af dem, super fornuftige. Det er mennesker, der fungerer, der har jobs, det er også højt placerede jobs osv., og de ser jo lidt på det der som sådan et udtryk for liberal hysteri. Åh, come on, hvad tror I, der sker, ved han er præsident i 4 år mere? Virkelig, I har jo set, hvad der skete. Der skete jo ikke rigtig noget, vel? Altså var det lige 6. januar. Det er jo sådan, de kigger på det.
Det er den evige diskussion.
Roe versus Wade, der blev lagt ned, og ja.
Ja, men det er jo legitimt. Mm. Det må de gerne. Det er noget andet end at undergrave demokratiet. Men de ser jo på det sådan, og jeg har faktisk også mødt mange demokrater, der er sådan lidt, okay, ja, lad os lige få de der 4 år med Trump til at gå, og så er vi tilbage ved noget bedre.
Det ene af de ting, der overrasker mig ved at bo i USA det seneste år, i forhold til at se det udefra, det er den der forestilling om, at Trump bliver den store diktator, og USA bliver et autoritært system. Det er ikke noget, jeg synes, jeg fylder så meget uden for de liberale demokratiske bobler.
Men prøv at høre, hvis man dykker ned i målingerne, altså fordi en ting er, hvem I taler med, men kigger man sådan på noget statistik, så kan man jo faktisk godt se, at amerikanerne på tværs af politiske tilhørssteder er lidt mørksindede. De mener i hvert fald, at demokratiet er en dårlig forfatning. Målinger for eksempel fra både 2022 og en her fra foråret i 2024 mener endda, at hver anden amerikaner siger, at okay, det er nok sandsynligt, at der vil udbryde en eller anden form for borgerkrig i deres levetid. Det synes jeg egentlig er ret markant. Hvorfor tror I, at den her, for det er vel nærmest en følelse i maven på borgere, installerer sig?
Det er, fordi man har utrolig svært ved at se, hvordan det her ægteskab mellem så to forskellige fløje skal hænge sammen. Altså, du har folk, der nærmest vil afskaffe abort, og du har folk, der synes, at transpersoner skal have flere rettigheder. Altså, de kan jo nærmest ikke blive enige om noget. Så jeg har også hørt folk bruge det her skræmmebillede om borgerkrig. Det er også noget, jeg har mødt især republikanere at sige. Det, som jeg tror er mere realistisk, det bliver jo civil uro. Som for eksempel 6. januar. Altså det tror jeg mere på, er en reel risiko, altså optøjer en egentlig borgerkrig med to fløje. Også fordi jeg er 100% sikker på, at hæren i sin nuværende form altid vil stille sig på demokratiet og forfatningens side.
Ja, de går
men der skal du så også siges, at Trump jo også vil udskifte langt flere ledere i Pentagon.
Ja. Jamen jeg ved ikke, jeg synes jo, det altså de tal der, de taler jo til et grundlæggende problem, som hvis ikke amerikanerne fikser det, så fortsætter den her udvikling. Altså siden jeg flyttede til USA første gang i 2001 og så til nu, stemningen, altså forskellen i stemningen mellem demokrater, republikanere, mellem amerikanere generelt, er jo helt vild. Det kan du garanteret mærke, Philip. Altså, det er jo ikke for sjov længere, når folk sidder og taler politik. Det er dyb alvor. De hader hinanden på kryds og tværs. Familier og venskaber brydes op. Virksomheder bliver brudt op. Altså det er jo alvorligt, det her. Så enhver præsident bliver jo nødt til at gøre noget ved de der underliggende årsager til, at den amerikanske befolkning overhovedet ikke tror på deres system. For det er jo det, de ikke gør.
Altså, når I taler om den her splittelse, så føler jeg mig jo kaldet til at citere Abraham Lincoln. I var ved at kaste op og grine i går aftes, da jeg sagde, skal vi ikke tale om Lincolns A House Divided-tale? Hvor jeg var sådan, altså faktisk vitterligt troede, det var en joke, men jeg synes jo, det er interessant i de her tider. Altså, lige at vende tilbage til 1850'erne, vi er nogle år før den amerikanske borgerkrig mellem Nord- og Sydstaterne bryder ud, og Abraham Lincoln, han siger, A House Divided cannot stand. Og USA er jo mildest talt a house divided igen. Så det store spørgsmål er jo, altså, kan huset blive stående?
Oh. You go, Lasse. Det er jo et helt nemt spørgsmål.
Oh, ja. Men altså, okay, så lad mig sige, jeg hører jer faktisk begge to være optimistiske.
Jeg synes faktisk, det er mit møde med republikanere og Trump-republikanere, der gør, at jeg faktisk er optimistisk, fordi de er aldrig så slemme, som man tror, de er, når man sætter sig ned ved et spisebord og snakker med dem. Jeg tror, det øjeblik, at det faktisk bliver klart for dem, at okay, Trump vil være diktator, så vil de sige nej tak. De vil bare gerne have afviklet den føderale stat i højere grad, end demokraterne vil. Den skal være mindre. De er dybt frustrerede over det, de ser som korrupte retssystem, som korrupte virksomheder, korrupt politisk system osv. Og det må de jo gerne være. Det er vi også i langt højere grad, når folk spørger os om vores holdning til Bruxelles og EU, for eksempel. Så altså, jeg er ikke så bekymret.
I hvert fald hos republikanere er der jo den der holdning om, ja, det er jo Trump. Han siger så meget. Så det er fuldstændig rigtigt. Jeg kan virkelig genkende det der billede, når man mødes med republikanere. De er sådan, ja, ro på. Altså, det er jo ikke det, der kommer til at ske. Men der var også lige 6. januar.
Det var tæt på at ske, og det er jo det, der er vanvittigt, og det er svært, i hvert fald for mig, svært at sidde og snakke med nogen, der bare siger, hvis man spørger dem om Trumps forsøg på at svindle med valgresultatet der, så siger de, at det er bare, fordi retssystemet er korrupt også. Og så er man jo stoppet, så vil det sige, at Trump har haft succes med at undergrave alle amerikaneres tro på det politiske system, og hvis det bliver undergravet, det er jo der, det starter, så kan man starte en bevægelse hen imod at få folk til at acceptere selv storm på kongressen, selv forsøgene på at få valgt falske valgmænd, selv forsøget på at få Mike Pence til at nægte og godkende valgresultatet, og så er man jo ude på en glidebane, der går væk fra demokratiet.
Men noget af det, der gør mig optimistisk, det er, at lige nu i hvert fald, der har man i USA et ret stærkt retsvæsen med højesteret øverst, altså som godt nok tilder i konservativ retning, men det er jo demokratiets retning. Men lige nu vil de jo kunne stække en præsident. Så skal vi også huske på en anden ting, det er, at delstaterne i USA har også utrolig meget magt. Altså, så enerådet er Det Hvide Hus og præsidenten heller ikke.
Så da vi sad over mellem de aggressive æren på Lafayette Square, der
er du glad for, at vi er inden for
nu? Ja, simpelthen. Nej, prøv at se, jeg har taget skoene af. Jeg slapper helt af. Nu er jeg ikke bange for at bide hul i mine ankler. Der stillede jeg jo det lidt polemiske spørgsmål. Har Det Hvide Hus en diktatoralarm?
Jeg tror ikke, Det Hvide Hus i sig selv har. Fordi du kan sagtens komme ind i det her og sige, jeg skal have langt flere beføjelser. Og det kan du også gennemføre rigtig meget af det. Om du så får højesteret på nakken og kongressen, og du skal bruge 4 år på at slås med dem. Men jeg tror, systemet, håber jeg, har en alarmknap. Jeg er ikke sikker på, at Det Hvide Hus i sig selv har.
Og så håber vi, at befolkningen også har en alarmknap, der på et eller andet tidspunkt ser eller accepterer, hvis de for eksempel ser Trump lave noget eller 2020 en gang til, ikke? Og så vil sige stop. Og det så man jo faktisk dengang tegn på i meningsmålingerne, at okay, umiddelbart efter storm på kongressen der var han ikke super populær, Trump, så er de faldet tilbage til patten igen. Men der var trods alt tegn på, at man synes okay, det simpelthen, det var lige i overkanten.
Og så vil jeg også sige, i forhold til om der kunne komme civil uro, borgerkrig, så tror jeg også, at valgresultatet har en stor betydning. Altså, er det et klokkeklart resultat, som for 4 år siden, og det er rigtigt nok, at Trump og magerfolkene troede ikke på det, men moderate republikanere ved jo godt, de tabte. Altså, hvis der er et valgresultat i november, hvor republikanerne som helhed tror på, at de faktisk har vundet, men officielt set har de tabt. Then who knows, altså.
Ja. Mm.
Skal vi gå ud og tage en kop kaffe? Så ikke, der var sådan en kaffemaskine med det amerikanske flag plantet ned i, ude bag i det her...
Hvor ham der med pumpgunnen, han gik rundt.
Ja, du var ikke super imponeret over det der kaffe i hjørnet, Philip.
Jeg synes, altså, det er altid sådan, når man ser sådan nogle steder, som man har forestillet sig, så er de sgu ikke så fancy, altså. Der er et eller andet med amerikaner, også de der søjler, de der romerske søjler, at det ligner noget for sådan...
Er det tilbage fra
et gymnasie, altså...
Ja, der er bygget, skal jeg lige sige, altså rundt om press briefing, sådan, hvad hedder det der, podiet, er der nogle... jeg kan ikke, min oldtidskundskabslærer vil blive stolt, hvis jeg kan huske det. Nu siger jeg bare noget
joniske søjler.
Ja, og vi satte i kor, men i hvid plastik, ikke?
Ja.
Altså en lille smule
klassisk amerikansk.
Nobody should have to go to jail for smoking weed, right?
Måske vi ikke lige prøve at gå udenfor, og så se, hvor tæt vi faktisk kan komme på selve bygningen.
Altså, vi er jo sådan set inde i bygningen, men sådan hovedhuset, tænker du på?
Ja.
Jo, lad os gøre det.
Vi prøver det. Hvordan tog den der? Okay, mur er varme.
Men fuglefløjt.
Okay, vi er nu, Lasse, hvis du kunne bedømme, at det der E3, det var 50-70 meter højt. Hvor langt væk er vi så fra... Fordi det her, det er jo hovedhuset, ikke? Det er jo der, hvor kolonnaderne er ude foran. Man kender det fra billederne.
Og så en meget tung bevæbnet fætter, der kommer gående der også. Kan du vide, om han vil snakke med os?
Det tror jeg ikke.
Nej, det tror jeg ikke.
Jeg ved ikke
med jer, men prøv at sige, hvis I kan kigge op, det må være Bidens lejlighed der øverst, ikke? Ja. Så kan man simpelthen se lamperne i vinduerne.
Mm. Og så kan man se kolonnaderne ude foran, altså når jeg var her, da nordiske statsledere var på besøg, så stod de Obamas ude foran og ventede pænt, og så gled gæsternes limousiner ligesom ind op ad den der sti, vi gik af, gennem græsplanerne, forbi de her grønne telte, hvor pressen kan stå og lave stand-up, som det hedder, når man ligesom har en live i sin tv-avis, i hvad land man nu end måtte komme fra. Så kørte de op foran White House, foran de der kolonnader, og så gik gæsten ud, og så op ad et par trin, og hilste på de Obamas, og så ind i bygningen.
Vi ser rækken af sorte Secret Service-biler der.
Skal vi
prøve at gå lidt tættere på?
Ja, vi går lige lidt tættere på.
Vi
kan se det kamera, der står lige der. Jeg tror ikke, vi skal gå forbi det, for at være helt ærlig.
Nej, altså jeg har faktisk... Siger det bare som det er. Jeg har stået, dengang jeg var ryger, så jeg har stået helt ned ved den der hvide streg rundt smøg. Men du har både holdt op med at ryge og med at være så fræk.
Stephanie, du har jo for vane at ringe på hos stats- og regeringschefer, når du er tæt på.
Ja, det gjorde vi jo faktisk, da vi dækkede tysk valg. Det gør jeg ikke i dag.
Du får en 10'er, hvis du bare løber alt, hvad du kan den vej der
nu. For vores allesammens skyld og for mit pressevisums skyld, så synes jeg bare, at vi undlader det.
Ja.
Jeg synes altså, der er et eller andet vildt overstå så tæt på det. Kan I ikke mærke det? Eller er I fuldstændig ligeglade?
Nej.
Nej, jeg synes, det er imponerende, men altså, det er jo fordi, man ved, hvad der ligesom gemmer sig inde i. Mm. Det er jo ikke, hvis du så det her i... London eller Paris, vil du ikke tænke, oh my god.
Nej, ikke sådan...
Så ligner det jo en rigmands palæ.
Ja.
Det ligner jo ikke...
Det ligner Kensington.
Ja, det gør det
lidt.
Det er
jo fordi, vi kan alle historierne om, hvad der foregår derinde. Og de alle historier, vi gerne vil høre.
Og så kan jeg huske, at jeg var her jo... jeg boede herovre i slutningen af Obamas embedstid, og jeg kan bare huske, Michelle Obama, hun jo sagde det her med, at... hun opdrog sine døtre i et hus, som var bygget af slaver, og nu var det en sort familie, der boede derinde for første gang nogensinde. Og det tænker jeg på, hver gang jeg ser den her bygning, at den er bygget af slaver.
Historien blev skrevet derinde, du.
Nå, skal vi smutte, drenge? Vi fik jo at vide af vores oppasser, at vi måtte jo ikke gå herind alene, men vi måtte gerne gå ud alene, så lad os prøve at gå op mod gaten. Det siger, som om vi står i en eller anden lufthavn.
En fin lufthavn.
Hej.
De er utrolig velklædte.
Det må man sige. De skal til fest, tror jeg.
Godt. Forbi West Wing.
Og for herover har vi Blair House, hvor rigtig mange af de ansatte faktisk sidder. Og man er ikke helt lige så fin, hvis man sidder derovre.
Nej, det er taberne, der sidder derovre.
Men det ligner til gengæld, altså sådan en flødeskumskage, det der, den bygning, der er lige før, den er flottere. Den er i hvert fald tre gange så stor som White House.
Og det er også derinde, at nogle af stats- og regeringschefer, der er på besøg, får lov til at overnatte.
Nå, guys, næste afsnit, det er kongressen, men jeg vil sige, noget vi skal nå inden det, det er helt klart ud at få en iskaffe, fordi jeg er nok været 36 grader varm nu.
Det er sygt varmt.
Er I ikke med på det?
Jo, jeg stoler stadigvæk ikke på at komme ind, da han ikke sidder inde i de der runde buske derovre.
Nej, men nu prøver vi at kæmpe os vej gennem det hvide husets græsplæne, og se om vi kan komme ud uden forrevne ankler, og så kan vi gå ud til ærterne. Oh my goodness, altså det er jo med vores liv som indsats, vi laver det her.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.